Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U posljednjoj emisiji Čitač u 2023. godini predstavljamo tri nove knjige. U Beogradu su protekle nedelje boravile savremene polske književnice Julija Fjedorčuk i Barbara Klicka. Kod nas su objavljeni romani ovih autorki Pod suncem i Banja, a obe knjige prevela je s poljskog Milica Markić. Govorimo i o romanu Šehana Kurunatilaka iz Šrilanke, Sedam meseca Malija Almeide, za koji on dobio Bukerovu nagradu za 2022. godinu. Naš gost će biti prevodilac Aleksandar Milajić. Julija Fjedorčuk, rođena 1975. istaknuta je poljska pesnikinja, književna kritičarka, književni prevodilac, doktor humanističkih nauka na Varšavskom univerzitetu, gde predaje američku književnost i teoriju književnosti. Autor je više pesničkih zbirki, a kritičari je često porede sa Vislovom Šimborskom. 2008. godine dobila je i pesničku nagradu koja nosi ime ove velike pesnikinje. Kod nas je nedavno objavljen roman Julije Fjedorčuk Pod suncem u izdanju Službenog glasnika u prevodu Milice Markić. Da napomenem, u prevodu razgovora sa Julijom Fjedorčuk pomogla nam je Violeta Metikoš. Roman o kome danas govorimo, Julije Fjedorčuk Pod suncem, satkane nekako od sećanja sa puno likova i priča o njihovim životima, ali u središtu priče su Miša i Milka, koji se poznaju u detinjstvu i odrastaju u jednom selu u istočnoj Poljskoj. A to je jako bitno, jer koliko smo čuli od autorke, njena porodica vodi poreklo odatle. Zato mi se čini ta ubedljivost priče, to je samo moguće kada poznajete dobro neki predeo. Jer ovde je vrlo bitan taj predeo.
No tak, rzeczywiście to są to, te miejsca, które tam się pojawiają, to są miejsca, które ja z dzieciństwa pamiętam po prostu, bo Podlasie, które jest główną scenerią tych wszystkich historii i potem zresztą też kolejne miejsca, w których mieszkają ci główni bohaterowie, no to są jakoś miejsca związane z moim dzieciństwem po prostu.
Da, jest tako, kao što ste i rekli. Sve je to vezano za moje detinjstvo i za mesta koje sam posećivala dok sam bila mala. I ne samo Podlasje koje ste spomenuli, ali i druga mesta koja su isto tako predstavljena u knjizi. Sve je to povezano sa mojim detinjstvom.
Interesantno je kako se uvode likovi. Ovdje imamo galeriju likova i teško je pomenuti, svi su interesantni, ali o svakom je dala priču ili životopisa, ako možemo reći, o svakom liku. Pa kad uvodim u priču, na primjer, Nađu, ona ispriča istoriju porodice, kako su došli tu, kako su se naselili, pa mi podsjeća ovaj roman malo i na sagu o porodicama, jer ima jako puno porodica ovdje.
Trochę tak. Ta książka nawet była określana w ten sposób, jako saga rodzinna, z tym, że no właśnie z takim zastrzeżeniem, że to jest taka saga biocentryczna, tak, w której te inne istoty odgrywają taką samą rolę jak ludzie. Ale rzeczywiście, na pewno ma ta książka coś z poetyki sagi rodzinnej.
Jest, owa kniga je bila tako posmatrana, kao porodiczna saga, ali veoma bitno je to, da ne zaboravimo da u suština je taj biocentrizam, odnosno da moramo da pamtimo da osim nas postoje i druga bića u ovom svetu.
E pa to baš sam ih mislila da pitam, ono što krasi ovaj roman su opisi prirode, ljudi, životinja, pojava, jer i toga ima puno. I, na primjer, kad Piotr vidi u šumi zmiju koja skida svoju košuljicu, on kaže, palo mu je na pamet da je isto i sa svetom, da je sav svet prazan oblik posle prve reči. I tu ima, ovaj roman je znači prepun mudrosti ili tih misli raznih pojedinaca iz ove knjige.
Tak, ja już nie wszystkie szczegóły tej książki pamiętam, co jest to trochę zabawne, bo rzeczywiście tych historii, ona ma taką strukturę, może trochę dygresyjną, więc tych przeplatających się opowieści jest rzeczywiście dosyć sporo i teraz sobie uświadamiam, że niektóre mi już zupełnie wyleciały z głowy. Natomiast myślę, że te sceny, gdzie przyroda i inne byty zwierzęce czy roślinne wychodzą na pierwszy plan, jest w ogóle dla tych postaci źródłem jakiejś mądrości.
Da, kao što sami vidite u ovoj knjizi ima toliko različitih stvari, opisa prirode i svega drugog da i puno digresija da sam ja zaboravila sve o čemu sam već tamo pisala, ali da, priroda tu se pojavljuje i naravno moramo da budemo svesni da priroda je samo to da bi podstakla da ljudi treba da crpe iz nje.
Sunce kao simbol i u naslovu i više puta se pominje sunce, posebno sunce na moru koje je drugačije, koje Miša doživljava na drugi način, ali ta symbolika, šta je njoj bila toliko bitna?
Tak, tak, ono przede wszystkim tytuł Pod słońcem jest wzięty z księgi Koheleta, podobnie jak wszystkie tytuły poszczególnych rozdziałów. I ta fraza pełna w księdze Koheleta brzmi nic nowego pod słońcem. To znaczy, to jest powiedzmy jakieś tam przybliżone tłumaczenie tego, co Kohelet mówi po hebrajsku, ale on mówi mniej więcej coś takiego. I to chodzi o powtarzalność właśnie tych naszych podsłonecznych losów, ale nie tylko o to, więc będę kontynuować zaraz.
Da, słońce na pewno ma symboliczne znaczenie, ale kao što sam i ranije spomenula, vezano je za biblijsku knjigu Koheleta. I u toj knjizi tačno pun citat glasi ništa novo pod suncem,
mogli pod kapom nebeskom, što bi
tako,
kažemo,
pod kapom nebeskom. I
no tak, Księga Koheleta jest bardzo ciekawa, jest bardzo szczególna, jeżeli chodzi o księgi biblijne, dlatego że ona właściwie w ogóle nie jest religijna. Tam właściwie w ogóle nie ma odniesienia do jakiejś rzeczywistości metafizycznej, tylko Kohelet rzeczywiście skupia się na tym, co pod słońcem. No a słońce jest po prostu źródłem energii dla całej tej planety. Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że ten podsłoneczny byt to jest ten nasz cielesny byt po prostu.
Da, knjiga Koheleta je veoma interesantna zato, pre svega zbog toga što nema puno u njoj religioznosti. U njoj pre svega naglašeno je ono sunce koje daje nama i svim drugim bićima energiju da možemo da živimo.
Więc w mojej książce chodziłoby pewnie o przeniesienie środka ciężkości właśnie z tej frazy koheletowej, tak jak ją się przeważnie rozumie w kontekście Biblii hebrajskiej, właśnie na to znaczenie słońca jako źródła energii, jako tej siły, która umożliwia proces fotosyntezy w roślinach, prawda? Proces fotosyntezy jest takim w ogóle niebywałym cudem i jednym z najmocniejszych procesów na Ziemi. W ten sposób się wytwarzają tkanki, tak? Te tkanki potem są pokarmem dla następnych ciał, prawda? Więc można powiedzieć, że słońce cały ten łańcuch bytów wprawia w ruch.
Da, znači ja sam htjela da težina sa knjige Koheleta bude prebačena baš na ovo sunce, koje kao što sam i ranije spomenula daje nam energiju, ali ne samo nama, daje energiju biljkama. Ovdje je fascinantan proces fotosinteze, zahvaljujući kome biljke mogu da se hrane i samim tim dobijaju one energiju da bi se pokrenuo svet.
Možda jedna od ključnih reči je jezik. Miša, jedan od glavnih junaka, upravo insistira na tom jeziku ili je shvatio, pošto je živeo u pograničnom predelu gde se mešaju jezici, koliko i ti jezici izazivaju mržnju kod ljudi, čak i oni koji govori isti jezik se mrze i on se okreće esperantu. To je jedan utopijski projekat koji, nažalost, nije uspeo, ali očigledno da ljudi u tom nerazumevanju, kao i Vavilonska kula, kao što je građena, ne nalaze zajednički život, ponekad i suživot, kako bi rekao.
Tak jest dokładnie. No to jest utopia. To jest utopia. W ogóle ta książka ma takie elementy utopii, które nawet, ja chyba niekoniecznie tak to planowałam, ale potem ona była odczytywana jako taka trochę retro-utopia. No i cieszę się bardzo z tych odczytań. Esperanto na pewno jest taką wspaniałą, utopijną jakąś historią czy pomysłem na pokój i porozumienie między ludźmi. No i wydaje mi się, że ponieważ nasz moment historyczny znowu jest bardzo trudny, to myślenie utopijne paradoksalnie jest jakoś potrzebne, bo po prostu trzeba mieć dość wyobraźni i dość odwagi, żeby sobie spróbować wyobrazić jakąś zupełnie inną rzeczywistość.
Tačno je tako kao što ste rekli. Znam da možda to zvuči malo utopijno, čak neki tumače moju knjigu kao retro utopijnu. I odatle to i Esperanto. Esperanto kao nešto univerzalno što garantuje mir i sporazum između ljudi. Nešto što u ovom svetu u kom je sada nezamišljivo, kad bi bilo uvedeno, mogli bismo da zamislimo da odjednom svi se pomire i žive složno i saglasno.
Postavljate mnoga pitanja u ovom romanu o čovjeku, o prirodi, ali čini mi se ratovi, istorije, sve što se dešava na fonove knjige, a tu su i prvi i drugi svjetski rat, prolaze kao kulise u pozorištu. Znači, u centru je ipak, ili epicentru su čovjek i priroda.
Myślę, że na pewno. Tak, zgodziłabym się z tym na pewno. No bo tak naprawdę no, samo życie, prawda? Samo życie z tym, jak ono przebiega, z tym, że je przeżywamy w ciele, że je przeżywamy, nie wiem, tęskniąc, że je przebywamy w innych, w pobliżu innych ciał i w jakimś środowisku, że zmieniamy się, dorastamy, dojrzewamy, no i też umieramy, wydaje mi się po prostu jednak jakąś absolutnie największą zagadką.
Da, slažem se potpuno. Život je nešto čudesno i znamo da teče, a mi smo tu pored sa nekim našim osjećajima, osjećamo na primjer tugu i druge emocije su isto tako prisutne, ali moramo isto tako da uzmemo u obzir da stalno se menjamo. Mi se menjamo, rastemo, sazrevamo i sve to je u skladu sa prirodom.
U svakoj rečenici ove proze osjeća se poetičnost. To je taj veliki uticaj. Očigledno, ona je pre svega po vokaciji pesnikinja i prozni pisac, da retko srećemo u današnje vreme ovako poetično napisane knjige.
No jest przede wszystkim wpływ tego wielkiego poematu, jakim jest Księga Koheleta. To jest piękny wiersz hebrajski.
Da, jest. Jest poezja i veliki uticaj na sam jezik. Imala je Knjiga Koheleta, o której sam pričala, koja je pisana stichom.
To znaczy nie chodzi o to, że ona jest wierszem pisana, to jest po prostu poemat, no to jest po prostu dzieło, to jest po prostu wspaniały prastary tekst literacki.
To jest prelep, prastary književni tekst.
Słodka jak truskawki latem, a trzyma w łapie tylko kubek słonych łez. Skromna jak pole fiołkowe i to w ponury dzień. Ej, chyba dzwoni kurier, tylko szkoda, że tym razem kwiaty wylądują w kuble. Dobrze wiem, co pani czuje, wiem, co pani czuje i chyba to rozumiem. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam. Dziesięć godzin i to całkiem twardym snem. Na samym dole zostałem ja i mój posępny cień. Odgrywam rolę, lecz nie nadaję się do takich scen. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam.
dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań.
Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam, list mam, mam.
Barbara Klicka, poljska je književnica, urednica, scenarijskinja. Debitovala je 2000. godine sa pesničkom zbirkom. Njena poezija je prevođena na brojne evropske jezike, a prozni prvenac, roman Banja iz 2020. nominovan je za nekoliko književnih nagrada. I upravo ova knjiga je objavljena kod nas u izdanju Prometeja. Slušamo razgovor sa Barbarom Klickom. Naslov knjige je Banja. Dešava se u jednom, da kažemo, možemo reći, i sanatorijumu. I zato je i kritika i novinari često pitali asocijacija na Čarobni breg i Tomasa Mana, ali evo ja već i da ne odgovara autorka mogu da dodam da je Tomas Mann pisao u jednom vremenskom okviru koji je sasvim drugačiji nego kod Barbara sad piše, ali ipak koliko je uticala ta proza, da li je volela tu knjigu mnogo ili manje, pa da je napisala ovu svoju?
To jest książka.
Ovo je, ova knjiga je priča, naravno, koja sledila je i pratila priče velikih velikana koji su već pisali na tu temu, ali naravno u njoj ima i drugih perspektiva, perspektiva vezanih za duhovnost koju možemo ovde da primetimo. Knjiga u kojoj tematika vezana je za ocijaj te stvarnosti koja se pojavljuje u svim dešavanjima naših junaka koji su prisutni u romanu.
Duhovošci bohaterki.
Da li je ovo posvete i ženama, ženskom telu, jer se to jako često pominje u romanu, znači telo, bolest, možda metafora kao, bolest kao metafora, ali i zatvor kao metafora.
Sądzę, że...
Smatram da ovo nije knjiga samo o telu, iako ovde telo je veoma bitno. Ovo je knjiga o nečem između, odnosno o nekim barijerama koje ne postoje između spoljašnosti i unutrašnjosti. To je također knjiga o nekom nasilničkom delovanju prema svom telu i o tome kako bi trebalo da se promeni mišljenje na, na te određene teme, na teme vezane za to nasilje koje vršimo na svom telu.
Fizyczny, czy ma svoje źródło też w psychice naszej bohaterki?
Ovdje imamo galeriju likova, raznih socijalnih statusa, zanimanja, ali se izdvaja taj Piotr koji je meni vrlo tajanstveni lik. Počinjem čak i da razmišljam da je možda ga je Kamila izmislila kao svog ljubavnika. Sad, da li ona namjerno želela da baš ovako bude nejasno?
Tak, zdecydowanie tak. Piotr jest dla mnie też bardzo ważny.
Da, baš tako. Piotr je i za mene veoma bitan lik. I isto tako bitno je njegovo telo. To tačno možemo da vidimo. On se pojavljuje ponekad bez ruke, ponekad bez noge, ponekad može da se smesti iza radijatora. Veoma čudan lik, ali... Ne znam baš da mogu da kažem da je izmišljen lik, znači da postoji samo u Kaminom razmišljanju u njenoj mašti, jer kako bismo opravdali njenu trudnoću. Ali bitno isto tako je to i to što sam naglasila da je on meni veoma bitan lik, a dokaz za to je to da on se pojavljuje i u mojoj sljedećoj knjizi koju sam sada napisala.
I tam też jest Piotr.
Da li je Barbara bila u nekoj banji? Je li tako je upečatljivo opisala tu atmosferu i tih rituala i obaveza i strogog sistema koji vlada tu?
Robiłam research, jeździłam rzeczywiście dużo...
Da, moja knjiga, veoma često svi me pitaju za to. Ja, kad sam pisala ovu knjigu, istraživala sam kako izgleda boravak ili ti život u banjama. Sama nisam bila njihov gost, ali veoma često sam odlazila u Čehočinek. Sa druge strane, knjiga htjela bi da bude veoma književna, jer puno toga trpi iz spoljašnosti, ali za mene je bitno to da nisam ja u toj knjizi, odnosno ne želim da Kama bude ja, niti ja ne želim da sam na njenom mestu. Postoje isto, kad bismo to sve tako posmatrali, mogli bismo da kažemo da postoji mogućnost bezgrešnog začeća, jer postoje knjige i o tome, veličanstvene, što naravno nije sada slučaj u ovoj mojej situaciji sa mojom knjigom.
Czystych, realistycznych tonów.
Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, 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 płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, a bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po betonce kamaszami stuka. Tylko noc, 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 płoną światła rap. Nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie. Spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, 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 płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje.
Eko. Uz svaki otkucaj kojim ispraćate staru, neka vam se sve želje ispune u novoj. Pregršt susreta i istinskih zvezda vam želimo. Vaša opera i teatar Marlenianum doživlje je najveći poklon. Poklon vaučeri do kraja sezone. Happy Day 29. decembra.
Praznici su vreme da poželite nešto novo. Zato vam MTS poklanja box pakete sa duplo više mobilnog neta za deljenje. Više zabave, više sreće, više gigabajta tokom cele godine. Za više informacija posetite sajt, poslovnicu ili pozovite 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Slavimo praznike u Narodnom pozorištu sa Krckom Oraščićem.
Snežanom i sedam patuljaka, Slepim mišem, Gusarom i Pepeljugom. Dobrodošli. Eko.
Slušate emisiju Čitač. Sada predstavljamo autora Šehana Karuna Tilaka, rođenog 1975. godine u Šrilanki, završio je studije engleske književnosti na Novom Zelandu. Roman Sedam meseca Malija Almeide objavljen je 2020. pod nazivom Razgovori s mrtvima, a onda je doživao velike promene do ovog naslova koji mi držamo u rukama, Sedam meseca Malija Almeide, objavljenog prošle godine. Za ovu verziju romana dobio ugledu nagradu Booker. O romanu razgovaramo sa prevodiocem Aleksandrom Milajićem, a izdavač je Thea Books. Danas u emisiji Čitač predstavljamo dobitnika Bookerove nagrade za 2022. godinu, a reč je o romanu Sedam meseca Malija Almeide. Naš gost je prevodilac Aleksandar Milajić. Malo teže ime za izgovor, moram da priznam, pisac iz Šri Lanke, a evo, vi ćete nam to približiti.
Pa i njegovo ime, Šehan Karuna Tilaka, kao imena mnogih likova u knjizi su prilično teška za izgovor za nekoga sa ovih prostora, tako da treba zastati prvo da bi se tečno izgovorilo knjiga Šehana Karuna Tilaki, Sedam meseca Malije Almeide. To već zahteva vežbu.
Da. E sad, glavni junak je fotograf, uglavnom ratni fotograf, kockar, gej iz Šri Lanke, ali moram u tri rečenice da kažemo ranju da se sve to odvija na onom drugom svetu, ako postavite drugi svet, i tu su duhovi, i njegov zadatak je u stvari zašto je ovaj naslov Sedam meseca Malije Almeide. On treba da tih sedam meseca, to je u stvari da izađe sedam meseca ili sedam noći, da sazna, ima priliku da sazna ko je njegov ubica, da raščisti neke poslove na zemlji, i to je okosnica radnje. Da. Ali šta sve tu možemo da pročitamo, to je sad nastavak priče ove.
Pa to je sam početak i to možemo da kažemo, nije spoiler.
Da.
Znači, pošto već autor u prvih pet strana objasni sve to, dakle on se budi u čekaonici, na onom svetu čekaonica koja izgleda kao da je u nekoj državnoj ustanovi, gomila ljudi koje čekaju.
Birokratija
naravno. U najstrašnijem obliku, gomila duhova, aveti, raznih bića koje čekaju pred šalterima, svi su besni, svi viču na šalterske službenike koji ih potpuno ignorišu i ono, ne daju se pomeriti sa svojih mesta. Dakle, ono, birokratija u najstrašnijem obliku, i on tu nekako uspe da sazna da je umro, da je sam mrtav, ali ne zna ni kako, ni zašto, ni koga je ubio, ništa. E sad, pravilo je na onom svetu da svako ima sedam dana. Svaki dan je jedan izlazak meseca i otud i naziv knjige Sedam meseca, jer oni imaju sedam izlazaka meseca zapravo da završe svoje poslove na ovom svetu, da bi posle mogli da produže dalje. E, to dalje, to je već priča za sebe.
E sad, možemo kad se pročita roman da shvatimo čega sve tu ima. Znači, ima satire, ali ponekad i humora, što je neverovatno za ovako, tako što ipak je tema teška, jer posle se probija tu i politika u smislu složene situacije koju imala Šri Lanka i to godinama unazad, pa možda i danas možemo reći, a ovde je izabrana 1990. otprilike. Stalno se pominju sećanja na te velike masakre, ali to je bio građanski rat, tu je bilo mnogo ubistava i s jedne i s druge strane, ali ovo što je, postoji jedno poglavlje koje se zove skraćenice, koje on kao objašnjava nekim stranim novinarima kako se snađu u tim nazivima tih frakcija, političkih struja i svega, to je u stvari nama dobar vodič kroz čitanje ove knjige, jer sve vreme ćemo nailaziti na te skraćenice da nam bude jasno o kome se radi, koja je to politička struja.
On je morao da stavi to poglavlje zato što je prvo zanimljiva priča o nastanku knjige. Knjiga je prvo napisana, nije bila u ovom obliku kada je prvo izašla, nego su bile kao humoreske, zvala se Razgovori s mrtvima. I izašla je samo u Šri Lanci i u Indiji. Kad je hteo da objavi tu knjigu u Engleskoj, svi izdavači su ga odbili uz komentar da su te priče previše složene za zapadnog čitaoca, u smislu složena je politička situacija, etnička situacija, verska, njihovi...
Nerazumljivo je.
Potpuno nerazumljivo. Nekome sa zapada bi to bilo potpuno nerazumljivo. I onda on počeo da prerađuje te priče, da ih povezuju jedan roman i tako je zapravo nastala ova knjiga, gde, kao što ste rekli, prepliću se i politika, i verski sukobi, i etnički sukobi, i teška ekonomska situacija, i koprcanje jednog malog naroda da ima makar iluziju da je u korak sa svetom. Mislim da bi nekome ko je sa ovih prostora, ko je ili odrastao u Jugoslaviji, doživeo njen raspad, ili čak i ovi koji su rođeni posle raspada, ali znaju priče, mislim da će ovo biti zanimljivo, jer postoji, možemo da ih razumemo, neću da kažem da postoji paralela, previše je složeno da bi se to reklo, ali možemo da razumemo i glavne likove i autora koji priča o tome, jer on o svemu tome priča onako lagodno i ležerno, čak vetropirasto. Tu ima te na knjige...
Da, kad kaže, ma humora, a nije mu neka...
Knjiga je, to je onako napisao na sajtu Bukvar, kritičar naš je nešto između Majstori Margarite i autostoperskog vodiča. Znači, sve to, svaka strana vrca od humora, sve to onako kao lagano, zabavno štivo, neću da kažem, zabavno štivo, međutim, on kroz tu zabavu i kroz taj humor i šale priča jezive priče o masakrima koji su trajali pa proteklih 50 godina intenzivno, ali to je vekovna priča, to je još od srednjeg veka taj sukob između Sinhaleza i Tamila, onda borba između, ne samo etnička, nego i verska i politička borba, situacije gde u jednoj partiji bukvalno sinovci nasleđuju stričeve i sve, znači, sve što je nam ovde i tekako poznato, tako da...
Da, to je jedna stvarno jaka kritika društva i političke situacije u Šrilanci nekad, pa je vjerojatno i danas, ali glavni junak, duh, fotoreporter, se nagledao svega, jer on je fotografisao uglavnom masakre, leševe i te strašne scene, tako da njegova smrt, prosto on odlazi kao u neko čistilište da preispita to sve šta je bilo, šta je video i šta želi da ostavi u nasljeđe da bi drugi to videli, i onda je ta njegova borba sve do kraja. Šta će biti sa tim negativima i fotografijama za koje on živeo? Na kraju on je želeo da to ostane kao neki testament njegov.
Kada bi trebalo da se ovaj roman strpa u jednu kutiju, to bi bio triler. I to onaj klasičan triler, krimić u stilu Agate Kristi. Ono imamo, znači, nekih 6-7 likova, ko je ubica. Bukvalno sad svako od njih igrao svoju igru i on tek posle smali, fotograf tek posle svoje smrti saznaje dosta o ljudima koje je pre toga znao, neke divne stvari, neke grozne stvari, i polako tokom tih 7 dana on sazna istinu o svojoj smrti. Tako da u suštini, kad bi morali ovo da svedemo žanrovski, to bi bio triler. Ali ovo je pored toga još i mnogo. I tu je divna ljubavna priča, i priča o prijateljstvu, priča o odnosu sa roditeljima. Strašno je složeno, strašno zamršeno, ali nijednog trenutka nije opterećujuće. To je najzanimljivije u celoj knjizi. Znači, knjiga ima nekih 500 strana. Ja sam u početku, kad sam imao kao 500 strana, rekao, ovo je predugo. Ono, kao, okej, okay, što ne može da se smesti na 300 strana, verovatno, da, ono, moglo je to malo da se sažme. Međutim, nijedna strana nije, nijednog trenutka to nije dosadno štivo. Ima savršenu kontrolu i nad sobom i nad pričom. Nijednog trenutka ne ode u patetiku. Nijednog trenutka ne ode preduboko ni u istoriju, ni u politiku. Mi sve to saznajemo tek iz nekih usputnih izjava, komentara, uglavnom iz šala njegovih kao pripovedača. Mi saznajemo i polako sklapamo taj mozaik o Šrilanci kao zemlji i o njihovom narodu. Tako da knjiga nijednog trenutka nije dosadna. Kažem, tih, na kraju tih 500 strana, kada se završe, bude vam krivo što se završilo. Kao, hoću još. On a street of old bones, dust masquerades as skin. Time turns itself to stone. Nothing left to lose and nothing left to win. Desires to break and deconstruct. I defend the middle ground. Every battle I've ever fought has either been lost or bought. Complicated illusions. Please.
are riddled without an host. Illusions are complicated, redacted and retold. And in the rhythm of your voice, I find space to rejoice. My
još malo s Aleksandrom Ilajićem o romanu Sedam meseca Malija Almeide.
E sad, ja ću da citiram autora koji u nekom intervju rekao, mislim da to objašnjava mnogo zašto je izabrao priču o duhovima. Napisao sam priču o duhovima jer mi se činilo da samo mrtvi mogu ponuditi uverljivo objašnjenje tragedije u Šrilanki, pošto žive očigledno nisu imali pojma. Znači, mnogi ljudi ne znaju što se dešava tamo, to shvatamo iz ove radnje, jer ne znate ko je ko, ko za koga radi. Tu imamo dopisnike iz Evrope i sveta koji radi kao dopisnici, kao doušnici i kao trgovci oružjem. Tu ga svega ima. I prepoznamo tu kritiku tih ljudi sa zapada koji dolaze, koji ne razumeju, koji samo hoće neku korist, a u stvari pravi samo još veće probleme narodu koji je već u ratu i u nekim, da kažem, sukobima.
To da, zato što i to jeste ozbiljna kritika, čak se i pominje situacija kada je Šrilanka kao država tražila pomoć prvo od Amerike. Amerikanci su odgovorili da ne mogu da pošalju svoju vojnu pomoć, pri čemu su američke vojne baze stacionirane na ostrvu koje je svega nekoliko kilometara od Šrilanke, mogli su tamo da dolete za jedan sat. Tražili su pomoć od Britanije u toj situaciji, istoj Britanija ih je isto tako odbila, a na kraju kada je sve, na kraju je problem rešila je indijska vojska koja je ušla u Šrilanku da zavede red i posle toga nikad više nisu izašli. A Amerikanci su posle toga dali neku izjavu, to je 80. bilo, mislim da je Reagan dao izjavu, kao otprilike svaka čast vladi Šrilanke kako je uspešno rešila ovu situaciju. Što je bilo potpuno paradoksalno, jer je vlada Šrilanke otvoreno molila Ameriku za pomoć. Amerika se samo izmestila i on uredno su to gledali sa svog ostravceta i pravili su se da se ništa ne dešava.
Ali možemo, evo, kao što ste rekli, paralele su uvek izloče. Sve zemlje su na neki način pomalo iste, pa evo mi koliko smo udaljeni, a ima slične stvari. Citat, bogati šalju svoju decu u London, a siromašni svoje žene u Saudijsku Arabiju i tako dalje. Znači, vrlo oštar, vrlo, ta rečenica možda u prvom maka čitate u kontekstu cele knjige i ne odvoji vam se umu toliko koliko jeste.
Pa upravo zato i mislim da će knjiga čitaocima iz Srbije ili uopšte iz ex-Jugoslavije biti vrlo zanimljiva zato što će moći da razumeju i sve te i uplive sa strane i to mešanje, ta priča zemlje u razvoju, to mešanje od jednom zapadne kulture, svetskih trendova sa domaćim trendovima, ono, svi hoćemo da budemo svete, ali nismo baš sigurni kako se to radi. To je otprilike priča iz ove knjige, ali ono, vraćam se, jer je to meni bilo najzanimljivije u ovoj knjizi, što se cela priča kroz šale, kroz uzgredne opaske, nije... Znači, na kraju kad vi shvatite šta ste saznali, vi ste saznali grozne stvari, saznali ste o izmasakriranim selima, Saznali ste o deci koja su oteta od kuće kojima je dato oružje, ako su imala tek 12-13 godina, koja naslepo pucaju jer ne znaju ništa drugo da rade, ali sve se to ispriča u obliku uzgrednih opaski, komentara, šala, ništa tu nije u trenutku kad čitate ono direktno teško, ali kad prođe vreme, kad završite poglavlje ili kad završite knjigu, kad sednete da sredite utiske, samo vam se sve sruči na glavu šta ste upravo pročitali. Tako da, knjiga s jedne strane na prvi pogled je laka, na drugi i sve ostale poglede je teška, i to mnogo teška.
A upoznaćete dosta stvari koje niste znali o ovoj zemlji. I politici i životu, ali imamo dosta tu i folklor i mitova koje mi takođe ne znamo dobro, jer oni se pojavljuju u tom svetu duhova, imamo tek, ne znam, kažemo đavo ili anđeo, ali tih mračnih figura koji ga prate, i svi se otimaju za njegovu dušu, znači i ovi u crnom i ovi u belom.
Da, njemu su se, za života su se otimali na ovom svetu, posle smrti se otimaju na onom svetu, i tu opet imamo sad njihovu verziju raja, pakla, dobrih i loših tih nadprirodnih bića, i opet njihov folklor je sličan indijskom, ali je dovoljno različit da bude potpuno autohton i mi o tome ne znamo apsolutno ništa. I naslovna strana knjige je u stvari njihova obredna maska i sve to, kažem, čitaocu sa ove strane i strašno je zanimljivo, zato što otprilike to bi bilo kao kad bismo mi nekome odande pričali o Karakondžuli, Talasonu, Navima, Slobodanu Miloševiću,
građanskim ratovima,
otprilike takva bi bila ta, to bi bio ping-pong otprilike, tako da, i da, sam taj problem sa onostranim bićima koja se mešaju ovozemaljskim u život, i to je još jedna zanimljivost knjige, tako da sve pomalo, Majstor i Margarita i Autostoperski vodič, to je najbolji opis koji sam našao.
Pa evo, znači ovo je druga ruka autora koji je priredio ovu knjigu i evo dobio Bukera, znači prepoznali su ga. To je velika konkurencija. Znamo koliko se, engleski se govori na mnogo kontinenta, u mnogo zemalja, a on je taj prvi, zato je još važniji.
Jeste, i pogotovo je važniji njemu, recimo, u direktan konkurent za ovu nagradu je 2022. bila Elizabeth Strauss sa knjigom O Williame, pri čemu je on praktično bio nepoznat pisac u tom trenutku, pre toga je objavio dve knjige, s tim što ovo mu je druga prerađena, znači praktično jednu knjigu objavio pre toga, a ona je dobitnica Pulitzerove nagrade i jedan od trenutno najpriznatijih pisaca engleskog govornog područja. E, u konkurenciji s njom on je pobedio i dobio nagradu, što je stvarno neviđena čast i za njega, i za izdavače, a i za nas koji smo to objavili u Srbiji.
Pa da, dosta je brzo prevedena, ona je iz 2022. u 2023. već imamo u rukama. Kako je bilo prevodite? Evo, to je ono osnovno pitanje upravo.
Prvo da objasnimo kako smo je tako brzo dobili, a to je tako što je Teja Jovanović iz izdavačke knjige Teja Books, koja ima neverovatno šesto čulo ili insajderske informacije koje ja ne umem da objasnim, ali potpuno neverovatno.
Dugogodišnje iskustvo čini svoje.
Iskustvo, pre svega, naravno, šalim se, naravno, iskustvo je po sredi. Ona je prava za tu knjigu otkupila još pre dodele Bukerove nagrade, tako reći kada je ova knjiga bila nepoznata i kada niko nije znao ko je Šehan Karunatilaka. I još tad mi ona pitala me da li želim da je prevedem, naravno da sam pristao, i ona mi je rekla, ovi će da dobije Bukera. Ja sam rekao, okej, važi. Dve nedelje kasnije, posle tog našeg razgovora, čovjek je stvarno dobio Bukerovu nagradu. Tako, i tako smo mi, praktično, knjiga je objavljena, znači on je dobio Bukera prošle godine u novembru, kad se već dodeljuje. Knjiga je kod nas, prevodi završen juna ove godine, knjiga je ove jeseni izašla iz štampe.
E sad, kako ste prevodili? Samo zbog imena, nego svega ovde imena. Rekli smo i folklora i mitova i politike i imena.
A kad sam počeo da prevodim knjigu, prvih 30 strana otprilike bilo je šta me je snašlo i šta je ovo meni trebalo u životu, jer u prvih 30 strana autor sruči na čitaoca i gomilu tih njihovih nadprirodnih bića, već počinje se pominje politika, pri čemu on sve to samo dokače u prolazu, on ni za jedan pojam ne objasni šta je, tako da sam morao da istražujem šta je šta. Oni političare navodi po nadimcima. Sam morao da vidim ko je taj političar, zašto ga mrze ili zašto ga vole. U krajnjoj liniji imena su takve da za neki nisam znao da li su u pitanju muškarci ili žene. I onda je sve to trebalo tražiti. Trudio sam se da u fusnotama ne preterujem sa objašnjenjima, nego da dam samo onaj nužni minimum koji je čitaocu potreban za razumevanje, jer i previše fusnota nije.
Pa mi imamo ovo upustvo u poglavlju tih skraćenica.
Na kraju krajeva i on je sam dao u jednom poglavlju to uputstvo da bi se, da ne bi morao svaki put u knjizi da ispisuje čitave nazive organizacije. Ovo su neke skraćenice koje su vrlo korisne, moram priznati. Bila i meni kao prevodiocu i bit će i čitocima. A onda kad se malo naviknete u čitanju...
Uđete
u priču, onda je sve posle toga lakše. Ali mislim da je ovo knjiga za koju mi je trebalo najviše istraživanja, za koju sam morao, bukvalno, pojavljivali su se pojmovi za koje čak i na internetu nema objašnjenja. Meni recimo trebalo nekoliko sati da pronađem, u jednom trenutku koristi neku reč njihovu, kao zajedničku, lokalnu, kao zajedničku imenicu. Neko je ušao, na primjer, u stan i u ruci nosi to nešto. Nijedan engleski rečnik nema zabeleženo šta je to nešto, da bih na kraju saznao da je to njihov žargonski izraz za najlon kesu. To bi bilo kao da nekome sa bilo kog drugog govornog područja kažete da je neko izašao iz autobusa, iz prtljažnika, uzeo krmaču. E sad, mi što smo ovdje znamo da je krmača u stvari velika torba, da nije prase, da je velika torba. E, otprilike pojam je na tom nivou. I tako gomila nekih reči koje samo njime znače, koje su žargonski čak izrazi, onda recimo da ono što sam pomenuo, ono obraćanje i titule, za neke uopšte ih nema u rečnicima, nego sam našao esej na engleskom koji njihova novinarka napisala kao o fenomenologiji sinhaleškog jezika, eto kako imaju razne reči za razne prilike. Tako da, i to mi je opet trebalo nekoliko sati da dođem do tog članka, jer bukvalno na internetu vi nemate sinhaleško-engleski rečnik. Postoje neki rečnici, ali nema žargona. Knjiga je pisana gomila žargona. Ima, knjiga je savremena, pisana je od 2000-te na ovam.
Pisana do novih dana. Dakle.
Da, do novih dana pokriva ono istoriju i savremenu Šrilanku, tako da je s te strane bilo zahtevno, ali strašno zanimljivo, moram priznati, jer je to bilo, dobro, to sad već ono, već ta bolest interneta, što odemo negde da vidimo kakvo će biti vreme tokom popodneva i posle sat vremena završimo na najvećoj bubuljici na svetu ili već nekim sličnim glupostima. E, tako je bilo istraživanje za ovu knjigu. Krenete da vidite ko je bio neki političar i završite u spisima iz 4. veka.
Znači, zahvaljujem se Aleksandru Mileviću na razgovoru i izdavačkoj kući Teja Books na knjizi što nam je tako brzo pružila zadovoljstvo čitanja nagrađene knjige, a to je velika nagrada, da ne moram da ponavljam, Booker za 2022.
I would like to leave this city. This old town don't smell too pretty, and I can feel the warning signs running around my mind. And when I leave this island, I book myself into a soul asylum, 'cause I can feel the warning signs running around my mind. So here I go, still scratching around in the same old hole. My body feels young, but my mind is very old. So what do you say? You can't give. You know I'd stay, but I just can't stand it. And I can feel the warning signs running around my mind. And if I could leave this spirit, I'll find me a hole and I'll live in it. And I can feel the warning signs running around my mind.
Sa vama su danas u emisiji Čitač bili Ljiljana Arsić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Sail away, and we're gonna forget it. The big fat moon is gonna shine like a spoon. We're gonna let it, you won't regret it. Kick your shoes off, and don't you fear. Bring that bottle over here. 'Cause I'll be. Cause I'll be your baby tonight. 'Cause I'll